Halo semuanya, selamat malam. Welcome to Nona Chats. Bersama aku Mela dari tim Nona Woman. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih gaya hidup berpengaruh terhadap fertilitas wanita. Dan tentunya aku gak akan ngomongin ini sendirian, karena aku akan ditemenin oleh dokter dari Smart Fertility Clinic, yaitu Dr. Priska Asrana Baida. Aku cerita. Halo dok.
Halo.
Tadi sempat terputus.
Iya ya. Maaf ya. Bentar.
It's okay.
Okay, sip. Dah, okay, ya.
Okay.
Dah.
Mungkin kita ulangi sedikit ya dok. Tadi dokter lagi perkenalkan diri. Mungkin boleh diulang kembali dok.
Perkenalkan, Nona, saya Dr. Priska Asrana Baida. Saya merupakan salah satu tim dokter Obgyn di Smart Fertility Clinic yang bertempat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Ya, gitu. Ada lagi?
Okay. Mungkin biar nggak nunggu lama-lama, aku mau tanya nih, dok. Sebenarnya apa sih hubungan antara gaya hidup dan fertilitas dari seorang wanita?
Oke, ini panjang nih ceritanya ya. Cuman kita mau ngomongin dulu tentang subur dulu ya, biar semuanya satu suara gitu. Apa sih yang disebut dengan subur pada perempuan gitu ya? Jadi secara garis besar, subur pada perempuan itu adalah kemampuan seorang perempuan untuk hamil. Gitu. Jadi seorang perempuan untuk hamil, untuk mengandung bayi gitu. Nah, itu adalah pengertian dari subur gitu. Nah, untuk perempuan hamil itu sendiri kita butuh apa sih gitu? Yang pertama tentu setiap bulannya seorang perempuan harus mampu untuk menghasilkan minimal satu sel telur yang baik, yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Ceritanya gitu ya. Terus yang kedua, seorang perempuan juga untuk bisa hamil juga harus memiliki organ reproduksi baik di luar maupun di dalam yang sehat. Organ di luar itu bisa kita tahu vagina, terus vulva gitu ya, serviks itu termasuk organ luar, dan organ dalam reproduksi perempuan, rahim, tuba atau saluran telur, dan indung telurnya, itu juga harus sehat gitu. Dan yang ketiga adalah hormon-hormon yang mengatur sistem reproduksi perempuan. Nah, jadi tiga hal tersebut, mampu menghasilkan sel telur dengan baik, memiliki organ reproduksi yang sehat, dan memiliki hormon yang seimbang, sehingga dapat menghasilkan satu kesatuan perempuan yang subur, sehingga nanti bisa menjadi hamil dan mengandung seorang bayi gitu. Ceritanya gitu ya kalau subur ya. Nah, ternyata tiga faktor yang tadi aku bilang tadi, yang mampu menghasilkan sel telur, organ-organ yang sehat, dan juga hormon yang seimbang, itu ternyata makin kesini diteliti sangat dipengaruhi oleh lifestyle, gaya hidup gitu ya. Yang paling dekat dengan keseharian kita adalah diet, makanan sehari-hari dan nutrisi, dan pola aktivitas kita atau exercise. Nah, itu tuh ternyata dua hal yang paling dekat dengan kita itu bisa mempengaruhi keseimbangan hormon perempuan, bisa mempengaruhi kualitas sel telur perempuan, sehingga kalau misalnya tidak makan makanan yang tidak sehat atau aktivitas yang sedentar, yang cuman leyeh-leyeh doang gitu, ternyata bisa mempengaruhi hal tersebut. Jadi sel telurnya tidak bagus, hormonnya nggak seimbang gitu. Nah, itu otomatis pastinya mampu mempengaruhi kesuburan seorang perempuan gitu.
Oke, jadi karena tadi udah sempat dibahas nih dok soal diet gitu. Sebenarnya tuh diet seperti apa sih dok yang baik gitu, misalnya untuk nonas di sini nih mungkin lagi pada stres karena lagi pada gendut gitu ya atau gemuk. Mungkin ada tips-tips diet yang sehat tuh seperti apa sih yang nggak mengganggu hormon mereka gitu.
Betul. Yang pertama kita mesti lihat berat badan dulu. Dari berat badan. Berat badan ideal itu dilihatnya dari body mass index. Jadi Nonas bisa menghitung berat badan Nonas itu termasuk berat badan yang ideal apa tidak. Menurut WHO, menurut apa namanya Badan Kesehatan Dunia, semua sudah menyepakati bahwa BMI merupakan apa namanya faktor yang bisa diikuti semua orang. Nah, BMI itu gimana cara ngitungnya? Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Jadi tinggi badan kan biasanya kita 100 cm ya, dibagi dalam meter kuadrat. Nah, itu hasilnya kalau misalnya berat badan kita Nona semua sekitar berapa? 18,5 sampai 24,9 hasilnya itu berarti berat badannya ideal. Gitu. Kalau misalnya di bawah itu berarti kurus gitu ya, dan di atas itu berarti sudah masuk faktor obesitas. Nah gitu. Nah jadi kita masuk range itu otomatis secara sebagian besar kita akan mengalami siklus menstruasi yang teratur biasanya gitu ya. Dan siklus menstruasi yang teratur bisa menjadi satu faktor penentu kalau kita itu subur gitu. Kamu subur nggak sih gitu? Lihat aja faktor, lihat aja menstruasinya. Menstruasinya teratur, tidak pernah sakit, aman-aman aja. Dan dilihat dari berat badannya dia ideal, berarti sudah hampir 80% kita bilang, oh ini insya Allah subur gitu ya. Nah kalau di atas sana sama di bawah terlalu gemuk dan terlalu kurus itu justru tidak baik. Nah sekarang kita masuk ke faktor diet gitu ya. Makanan-makanan apa sih yang sebenarnya bagus untuk kesuburan gitu ya, dan kurang bagus untuk kesuburan seorang perempuan ya. Intinya jika kita memiliki badan yang gemuk gitu ya, buatlah badan kita menjadi seideal mungkin masuk ke dalam BMI yang normal. Caranya gimana? Caranya mengatur jumlah kalori sehari-hari. Jadi tetap harus ada karbohidratnya, tetap harus ada proteinnya, harus tetap ada lemaknya pun tetap harus ada, vitamin, serat, sayuran dan susu dan segala macam itu harus tetap ada karena seimbang. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jumlah kalorinya gitu ya. Kalau misalnya kita gemuk otomatis kita harus mengurangi jumlah kalorinya. Karbohidratnya dikurangi, lemaknya dikurangi, proteinnya dinaikin gitu. Nah, ada beberapa penelitian ternyata kalau dari karbohidrat gitu ya, nasi merah lebih baik daripada nasi putih gitu. Jadi kita memilihlah karbohidrat yang memiliki indeks glikemik secara rendah gitu. Jadi yang nasi merah, nasi hitam gitu itu lebih oke dalam menjamin kesehatan sel telur dibandingkan nasi putih gitu ya. Satu. Terus yang kedua, protein. Ternyata protein yang hewani itu lebih kurang baik dibandingkan protein nabati gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki kegemukan terus haid tidak teratur, coba deh kita kurangi sedikit glukosa asupan kita, ganti dengan glukosa yang indeks glikemiknya lebih rendah. Terus yang kedua, ganti protein hari-harian kita dari daging merah gitu, ayam atau gimana, ke yang vegetable protein itu seperti ya tahu, tempe, kedelai gitu ya. Itu ternyata bisa memperbaiki kesuburan gitu. Terus yang sisanya lemaknya itu pilihlah lemak yang tak jenuh, jangan lemak yang jenuh. Jadi haram banget tuh hukumnya junk food, makanan yang apa ya, yang berpengawet, yang tinggal goreng jadi gitu ya. Bagusan yang kita bagusan yang kita bikin dari nol gitu itu lebih baik gitu ya. Nah itu banyak mengandung lemak tak jenuh gitu. Nah itu semua bisa mempengaruhi tadi apa namanya kualitas sel telur dan hormon yang mengatur kesuburan kita gitu. Nah tidak lupa juga serat. Jadi serat itu bisa didapat dari sayuran dan buah-buahan. Juga kalau mineralnya itu zat besi, asam folat itu penting juga gitu. Jadi intinya kalau kita terbiasa makan dengan piring penuh dengan seimbang, semuanya ada, kita tinggal mengatur persentase antara piring penuh itu, perbanyak sayur dan buah, kurangi lemak jenuh dan karbohidrat yang sederhana. Seperti itu kalau diet nih gitu. Kita tujuannya buat menurunkan berat badan sebisa mungkin masuk range di BMI yang normal gitu. Kalau nutrisi. Betul.
Iya. Mungkin kan soalnya banyak juga kan di sini mungkin teman-teman yang masih beranggapan atau ngerasa normalnya itu kayak dibandingin sama teman-temannya gitu. Jadi misalnya temannya beratnya 50 gitu. Jadi pada pengennya 50 juga gitu. Padahal sebenarnya ngitungnya bukan gitu ya, Dok. Jadi
berdasarkan
tergantung juga
tinggi.
Benar. Tergantung tinggi kita gitu.
Dan jangan suka denial gitu. Kadang-kadang kita sudah gemuk nih, terus kita sudah mulai merasakan efek-efek nggak seimbang nih hormonnya. Kita bisa tahu nih, kok haid saya makin nggak teratur, sebulan nggak dapet gitu, dua bulan nggak dapet. Terus itu kan ciri-ciri kita sudah tidak teratur nih. Seorang yang teratur, yang nggak subur, orang yang subur itu harus setiap bulan haidnya gitu. Setiap bulan keluarin sel telur dan berarti setiap bulan haid. Nah kalau kita udah keluar udah terjadi hal tersebut gitu, berarti kita sudah melewati ambang berat normal kita, dan setiap perempuan berbeda. Kalau misalnya kita bandingin, ih kayak perempuan teman saya gemuk tuh, tapi haidnya kok teratur gitu ya kan, sedangkan saya kayaknya masih lebih kurus dari dia, tapi kok haid saya sudah tidak teratur. Karena setiap perempuan memiliki ambang berat berbeda-beda untuk mampu mengatur hormon yang seimbangnya gitu. Jadi beratnya saya sama beratnya Mbak Mela beda gitu. Kalau misalnya ternyata saya baru naik 2 kilo saja sudah berantakan siklus haid saya, karena mungkin berat saya sudah mendekati obes gitu ya misalnya. Sedangkan Mbak Mela mau naik 5 kilo, 6 kilo ternyata haidnya masih teratur. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi jangan denial, oh saya masih kurus gitu, masih dibanding si mbak yang sana, tapi ternyata sudah dikasih ciri-ciri kalau kita sudah mulai nggak subur nih gitu, dari haidnya yang sudah mulai tidak teratur gitu.
Oke, dan tentunya juga kalau misalnya lagi berusaha menurunkan berat badan, atau mungkin sebenarnya sehari-hari itu juga yang penting itu adalah balance kayak dari sisi gizinya dan juga aktivitas gitu ya, Dok. Jadi mungkin dibarengi juga dengan olahraga gitu. Tapi kalau untuk olahraga sendiri tuh gimana, Dok, untuk mempengaruhi fertilitas? Yeah. Apakah kayak ada porsi yang ideal untuk kita berolahraga gitu supaya tetap balance gitu? Maksudnya nggak jadinya nggak kebanyakan olahraga atau malah nggak ada olahraganya sama sekali gitu.
Betul. Dari penelitian, olahraga yang baik untuk menunjang fertilitas atau kesuburan itu adalah olahraga yang ringan aja, ringan sedang aja. Jadi jangan terlalu vigorous, yang terlalu berat gitu. Jangan juga yang sedentar, cuman leleh aja gitu ya. Jadi cuma ringan sedang saja. Jika misalnya kita tadi berat dihubungkan lagi ya ke berat badannya sudah melebihi dari ambang dan sudah ada gejala-gejala tadi haid tidak teratur, kita bisa membuat program diet plus olahraga untuk menurunkan berat badannya tersebut 5-10% aja dulu. Nah, gitu. Jadi olahraganya itu tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan tadi 5-10%. Otomatis kan harus teratur dan terukur gitu ya. Beberapa literatur bilang olahraga yang baik itu adalah intensitasnya ringan sedang, jadi jogging, jalan gitu ya, berenang, sepeda statis atau sepeda jalan juga boleh. Tapi untuk cowok hati-hati ya, sepeda ya, itu bisa mempengaruhi sperma gitu, kalau kita sering goes. Nah, terus caranya 150 menit seminggu. Nah, terserah deh tuh, mau dibagi 3 hari, jadi 3 kali seminggu berarti ya sehari hampir sejam ya, capek juga kali ya. Atau mau dirutinkan, setiap hari rata-rata 30 menit gitu. Jadi 5 kali berolahraga dengan intensitas ringan sedang aja, jalan aja keliling kompleks selama 30 menit. Should be-nya itu sudah mampu mempertahankan kesuburan seorang perempuan gitu. Nah, kalau misalnya tujuannya buat nurunin berat badan, mungkin intensitasnya agak lebih ditinggiin lagi gitu. Yang tadi tujuannya menurunkan berat badan, ya cuman 5-10% aja kok, nggak banyak-banyak. Misalnya berat kita 80, kita nuruninnya 4 kilo aja. Dan should be-nya tanpa pengobatan obat-obatan sudah bisa mampu membuat haid lebih teratur gitu. Cuman dari olahraga dan diet saja gitu.
Yang penting konsisten juga ya, Dok ya. Jadi
betul.
Tetap sehat terus gitu. Dan kalau dari sisi itu kan dari fisikal gitu ya, Dok. Jadi dari berat kita, dari gimana kita mengelola massa tubuh kita gitu. Dan kalau misalnya dari stres atau mungkin kan teman-teman di sini banyak yang kerja atau hustle culture gitu lah kita bilangnya sekarang. Pasti kan tentu aja banyak banget nih yang ngerasa overwhelmed atau stres gitu. Dan itu tuh juga bisa nggak sih dok mempengaruhi kesuburan dari wanita?
Bisa banget. Jadi, maaf, hubungannya tuh dua ya. Aku ngomong tentang pasangan usia subur sudah menikah lama, belum hamil-hamil, terus dia mengikuti program hamil misalnya. Nah, karena mengikuti program hamil, dia bisa stres. Ya, karena harus mengikuti suntik ini, periksa ini, periksa itu, jadi stres. Nah, tapi ternyata stres itu sendiri juga bisa menyebabkan infertilitas atau gangguan kesuburan gitu ya. Beberapa penelitian gitu ya memperlihatkan kalau stres ini dihubungkan dengan jumlah lama kerja gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang kerjanya di long shift gitu ya, kerja malam, terus dia juga kerjanya lebih dari 32 jam seminggu gitu. Aduh, saya 40 jam seminggu dokter ya, stres berarti saya. Itu dihubungkan dengan physical stress. Nah, physical stress ini sendiri gitu, ternyata bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Baik gangguan haid satu, kedua, dia mampu hamil tapi tidak mampu membesarkan bayinya. Jadi lebih besar angka keguguran gitu ya. Itu pada faktor perempuan gitu. Kalau pada faktor laki-laki juga bisa mengurangi kualitas spermanya gitu. Iya, berarti sangat berhubungan antara physical stress tadi. Kalau ini physical stress ya, tapi kalau mind stress gimana ya gitu. Nah, itu juga ternyata mind stress itu juga mampu mempengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur siklus haid kita gitu. Jadi harus dijaga juga gitu. Jadi dulu kita kira mengikuti program hamil berarti dia bikin stres, tapi sekarang ternyata stres itu sendiri yang bikin infertilitas juga seperti itu.
Tapi banyak ya dok, maksudnya kayak case-case di Smart Fertility Clinic ini kayak misalnya seorang yang maksudnya pasangan gitu ya yang lagi promil terus malah jadi susah karena stres gitu.
Betul.
Untuk menghadapi tes-tesnya.
Banyak. Jadi sudah bayar mahal-mahal ternyata tidak berhasil. Kebetulan rezekinya belum ada. Udah deh saya istirahat dulu dari program hamil. Jadi loh hamilnya loh tanpa program. Nah, berarti kan jadi berarti dia faktor pikirannya dia ketika dia sudah tidak terlalu memforsir pikirannya ke ayo kita harus hamil. Ternyata dia lebih tenang dengan tidak mengikuti program, malah terjadi kehamilan secara alami gitu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ternyata gitu. Terus yang perlu cerita sedikit dulu pernah dengar ya kalau misalnya perempuan mau hamil terus kita ngitung-ngitung masa subur. Ini masa suburnya di sini, nanti kita harus berhubungan di tanggal segini gitu ya. Nah, itu sekarang sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena harus berhubungan di tanggal tertentu itu ternyata membuat stres baik buat perempuannya maupun buat laki-lakinya gitu. Jadi harus mengeluarkan sperma di hari itu, misalnya dia di pekerjaan lagi capek, tapi harus dikejar-kejar, harus berhubungan hari ini, karena sekarang saya lagi masa subur. Nah, hal itu udah ditinggalkan sekarang. Sekarang berhubungan aja, 3 kali seminggu aja gitu. Jadi tidak perlu mencari-cari kapan masa suburnya, untuk mengurangi faktor stres tadi gitu. Kan berhubungan itu selain ingin hamil, juga ada faktor rekreasinya. Nah, kalau dikejar-kejar gitu, faktor rekreasinya berkurang tuh. Nah, kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali stres itu terhadap kesuburan, apalagi nanti kalau mau mengikuti program hamil. Itu.
Oke. Jadi gitu ya sebenarnya kalau benar-benar berpengaruh lah pikiran kita sama kesuburan kita gitu. Jadi even misalnya berhubungan juga gitu, kalau misalnya kita emang sengaja dan benar-benar fokusnya untuk kayak biar hamil atau apa, itu malah menimbulkan stres yang sebenarnya nggak kita sadarin juga kalau kita itu lagi stres gitu ya dok ya.
Benar. ternyata gagal gitu ya. Tapi tanpa program malah berhasil, berarti kan sebenarnya faktor itu yang penting gitu.
Kalau misalnya dari usia gitu dong, sebenarnya ada kaitannya nggak sih usia kita gitu ya, perempuan ataupun laki-laki terhadap kesuburannya gitu?
Iya. Khusus perempuan dulu ya. Jadi sejak kita pubertas gitu, kita cuman punya 400 sampai 500 sel telur lah gitu, yang siap untuk dikeluarkan setiap bulannya. Jumlahnya itu segitu aja, nggak bisa ditambah gitu. Jadi itulah cadangan sel telur kita gitu. Kalau misalnya ada riwayat operasi kista, riwayat radiasi, misalnya ada kanker atau gimana gitu, otomatis cadangan itu akan berkurang dan tidak bisa ditambah gitu. Jadi betul, jadi itulah yang membuat kita harus buru-buru untuk jika memang mau hamil gitu ya, buru-buru. Kan ada rentang waktu gitu. Kapan sih waktu terbaik untuk hamil gitu? Yaitu dari usia 20 sampai 35 tahun. Kalau kita di atas 35 tahun, itu cadangan sel telur itu sudah jauh menurun dan tidak bisa ditambah. Apalagi kalau sebelumnya ditambah tadi, riwayat kista, riwayat ini, wah makin turun lagi cadangan sel telur kita. Jadi beda sama laki-laki ya, laki-laki misalnya ketika di tes pertama ada kelainan misalnya, terus dia minum vitamin dan segala macam, bisa naik lagi nih jumlah spermanya misalnya. Ya, tapi kalau perempuan enggak, kita cuma punya cadangan segitu dan akan terus menurun selama sesuai dengan usia, dan batasnya itu 35 tahun. Di atas 35 tahun, kemampuan untuk hamil seorang perempuan itu makin menurun, apalagi kalau udah di atas 40 tahun. Jadi kalau misalnya kita ingin hamil, mau promil gitu ya, aduh kalau bisa di bawah 35 tahun deh, cepet-cepet gitu ya. Karena kalau udah di atas 36 makin susah, makin mahal pasti, karena obat-obatannya makin dibutuhkan lebih banyak untuk mengambil cadangan sel telur yang udah makin menurun gitu. Gitu. Itu dari usia. Kalau apa namanya? Laki-laki sama, di atas 40 tahun mungkin bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Jadi di dalam kepala sperma itu kan ada DNA ya yang menyimpan materi genetik. Nah, itu yang rusak gitu kalau udah di semakin tua gitu. Jadi memang better adalah 20 sampai 35 tahun, silakan melakukan untuk hamil gitu 20 sampai 35 tahun. Itu kita sebut usia reproduksi. Memang ada artinya itu disebut usia reproduksi gitu.
Memang lagi baik-baiknya gitu ya.
Bagus-bagusnya, betul. Tahu enggak kalau misalnya selain misalnya di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun pun bisa hamil nggak? Bisa. Selama masih haid masih bisa hamil gitu. Cuman kualitinya gimana? Kualiti sel telur atau kualiti sel spermanya tuh gimana? Otomatis kan menurun. Jadi gampang banget terjadi satu, keguguran berulang. Jadi setiap hamil bisa berhasil hamil tapi keguguran. Kedua, janin cacat gitu. Jadi kualitas DNA yang terkandung di dalam jauh berturun. Ya, jadi mau hamil ya kita banyak-banyak doa jadinya kalau misalnya di atas 40 tahun terutama gitu.
Oke. Kalau misalnya nih dok, kan tadi kita juga, maksudnya ke topik ini kan kita lagi ngomongin gimana sih gaya hidup mempengaruhi fertilitas gitu. Nah, aku penasaran kayak sejak kapan sih sebenarnya kita itu harus memperhatikan gitu gaya hidup kita gitu. Karena kalau misalnya kita kayak tadi ngomongin kesuburan, fertilitas, itu kan kita kepikirannya memang untuk hamil gitu ya. Dan mungkin orang-orang juga baru aware terhadap gaya hidupnya atau harus merubah gaya hidupnya itu ketika mereka lagi program hamil gitu. Dan sebenarnya nih idealnya itu kita mempersiapkan ini gitu atau memperhatikan gaya hidup kita itu dari usia berapa sih dok?
Ini kita mungkin ada ya ibu-ibu, ada yang belum juga ya. Kalau yang buat ibu-ibu, please perhatikan gaya hidup, lifestyle itu dari usia remaja, dari sejak kita menarche. Menarche itu adalah haid pertama kali gitu ya. Jadi kita tuh bisa memperkirakan lah gitu. Aduh, kalau seorang remaja, anak SMA, gemuk, haidnya tidak teratur, aduh gimana nanti ininya, apa namanya, ketika sudah mulai harus menikah gitu. Kalau misalnya baru menikah, baru memperbaiki lifestyle-nya, nanti sudah terlewatlah masa goldennya 1 tahun gitu ya, belum tercapai juga hidup sehatnya, aduh nanti biaya yang harus dikeluarkan kan pasti lebih lagi ya gitu, karena dia harus mengikuti promil, nggak pakai alami gitu ya. Jadi menurut saya ya untuk menjamin kesuburan seorang perempuan itu adalah dimulai ketika sejak menarche. Menarche itu haid pertama kali gitu ya. Jadi kita bisa lihat fungsi hormon itu di situ dan mempertahankannya sampai kita nikah nanti gitu. Sering banget ya masih haid awal-awal lah gitu ya, cuman remajanya gemuk segala macam, namanya sekarang ya main YouTube dan game aja kerjanya gemuk sekali. Pas udah mau nikah kalang kabut gitu kan, gitu, dok ini gimana haidnya nggak teratur dan segala macam gitu. Dan kita perlu melakukan terapi, salah satu terapi hormonal yang cukup lama, 3-6 bulan gitu biasanya untuk membuat dia subur kembali, kan itu kan sangat sayang gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuman buat subur aja, itu buat tubuh kita sehat juga sebenarnya ya, untuk mempertahankan diet dan exercise yang baik itu gitu. Jadi dan dengan itu semua bisa menjamin kesuburan seorang perempuan gitu. Jadi semuanya berjalan beriringan gitu. Dan mulai dari menarche. Menarche itu biasanya perempuan Indonesia 12-3 kelas 1 SMP ya gitu, udah deh, aduh nggak usah gemuk-gemuk deh gitu. Gitu.
Dan juga tetap harus olahraga, tidur yang cukup gitu ya, dok ya. Nah kalau tadi tuh kita kan banyak ngomongin yang udah sehat gitu ya, udah maksudnya memang hidup normal gitu, tapi mungkin harus menjaga pola hidup lebih sehat lagi supaya kesuburannya tetap terjaga gitu ya. Nah kalau aku pengen ngomongin juga nih, kalau misalnya beberapa orang kan mungkin mengalami sakit ya, contoh aja sebenarnya contoh aja aku gitu ya, aku nggak tahu sih sebenarnya ini berpengaruh atau enggak, cuman kan waktu itu aku sempat COVID tuh di ya lagi tinggi-tingginya deh sih COVID, waktu itu aku kena terus. Dan di saat itu masih yang kayak dikasih obat banyak banget, yang sekali minum banyak banget gitu kan. Dan somehow aku gak tahu berpengaruh atau enggak, tapi itu mempengaruhi siklus menstruasi aku. Jadi apa namanya, waktu itu aku harusnya kan 28 hari gitu ya siklusnya. Tapi setelah COVID, pokoknya setelah aku sakit itu, setelah minum banyak banget obat itu, aku jadi telat gitu, kayak sekitar 35 hari baru menstruasi gitu. Dan aku sempat panik juga kayak kenapa nih, kayak apakah nggak cocok sama obatnya atau obatnya mempengaruhi gitu. Dan ini sih yang pengen aku tanyain gitu, karena aku masih penasaran kayak sebenarnya obat-obatan tuh mempengaruhi nggak sih dok, kayak fertilitas dari wanita gitu.
Oke, sebenarnya ada beberapa obat-obatan yang memang mengganggu proses ovulasi, keluarnya sel telur tiap bulannya itu. Yang paling sering itu obat antidepresan, misalnya memang ibunya, pasiennya memang harus minum obat-obatan antidepresan. Terus obat mah beberapa juga ada yang bisa obat mual, obat mah itu sama obat antidepresan yang kadang-kadang bisa mengatur, mengganggu siklus haid gitu ya. Kalau COVID memang sedang selalu diteliti ya kesini. Mungkin banyak faktor. Pertama bukan karena obatnya aja, mungkin karena faktor stres. Kita terkena COVID, jadi memang mengganggu siklus haid. Atau kita harus isolasi sehingga harus makan yang banyak, meningkatkan berat badan 1-2 kilo. Nah itu memang sering sekali kita didatangi dengan pasien yang telat haid pasca COVID gitu. Tapi bukan ke arah obat, ke sebagian besar kemungkinan karena betul stresnya, sama peningkatan berat badan karena harus isolasi 2 mingguan gitu kan di rumah, jadi itu meningkatkan berat badan kalau COVID ke arah sana. Cuman memang ada beberapa obat-obatan yang jika diminum secara rutin gitu dapat mengganggu ovulasi. Nah, itu memang tugas dokter untuk menjelaskan gitu. Kalau selama minum obat ini kemungkinan haidnya akan terganggu gitu. Haid terganggu berarti kesuburan akan terganggu. Nanti tinggal diomongin deh, biasanya kalau misalnya memang tujuannya untuk hamil, berarti kita bisa mengurangi dosis atau mengganti ke obat yang lain gitu.
Oke, berarti memang ada ya beberapa obat ada yang mempengaruhi fertilitas gitu. Dan
betul.
Berarti itu juga tergantung dari dokter masing-masing ya, Dok. Maksudnya betul. Misalnya sakit apa, terus kita juga harus kasih tahu nih concern kita ke dokternya kalau kita tuh lagi program juga. Jadi supaya dosisnya bisa lebih rendah gitu ya, Dok ya.
Betul, betul, betul.
Oke. Kalau misalnya dari apa namanya promil sendiri gitu, itu kan juga banyak obat-obatan gitu, jadi itu nggak berpengaruh ya, Dok, terhadap apa namanya fertilitas gitu.
Malah justru obat-obatan ketika promil itu kita tujuannya adalah untuk meningkatkan fertilitas lah istilahnya gitu. Kalau misalnya kita lihat faktor utamanya dia tidak bisa hamil karena gangguan ovulasi gitu pada pasien-pasien kegemukan, pada pasien PCOS, kalau pernah dengar ya, PCOS itu kan dia tidak bisa menghasilkan sel telur setiap bulannya, jadi tidak hamil-hamil gitu. Nah, itu tujuannya adalah gimana caranya nih biar bisa menghasilkan sel telur itu gitu. Nah, makanya diberikanlah obat-obatan ke arah sana. Tujuannya tuh ke sana kalau promil lah. Masuk kita kebalikannya gitu ya. Nah, jadi dan itu pilihan obatnya bermacam-macam. Ada yang cuman obat minum, obat suntik, yang makin advance juga ada gitu. Tergantung kondisinya. Kita lebih seneng membantu pasangan-pasangan usia subur 20-30 45 dibandingkan datang-datang sudah usia 40, aduh garuk-garuk kepala gitu. Jadi usia sangat mempengaruhi, golden periodnya sangat mempengaruhi. Ayo-ayo kita cuma punya cadangan sel telur segitu gitu.
Iya, soalnya kan banyak juga yang kayak berhubungan sama obat tuh takut banget gitu, Dok. Kayak mungkin banyak mikir ke arah-arah yang negatif gitu, padahal sebenarnya kan banyak juga obat yang emang
tujuannya
membantu.
Betul.
Tergantung tujuannya masing-masing gitu ya, Dok.
Benar.
Oke, nah aku juga penasaran nih, kan kalau misalnya kita nggak dipungkiri ya, kayak di Jakarta gitu kan banyak banget polusi, setiap hari pasti kita menghirup udara yang penuh polusi gitu, kotor dan lain sebagainya gitu. Dan apakah sebenarnya si faktor-faktor lingkungan eksternal ini yang sebenarnya juga kayaknya susah banget untuk kita kendalikan ya, maksudnya itu kan benar-benar faktor di luar kendali kita gitu ya, itu tuh mempengaruhi juga nggak sih, Dok?
Untuk air pollution mungkin belum banyak diteliti ya, cuman faktor eksternal itu cukup mempengaruhi. Contohnya occupation, jadi pekerjaan. Jadi pertama nih, misalnya tadi long shift, dia memang pekerjaannya harus long shift, terus dinas malam gitu, itu mempengaruhi kesuburan. Terus yang kedua, high temperature, jadi dia bekerja di tempat-tempat yang tinggi ininya, tinggi suhunya. Misalnya tukang ojek. Jadi ini lebih ke arah laki-laki nih ya, ini laki-laki nih ya. Kalau laki-laki, jadi si bagian skrotumnya itu terkena tangki motornya gitu tuh, terkena mesin-mesin motornya itu yang selalu yang membuat kualitas sperma menurun gitu. Terus misalnya bisa juga bekerja di X-ray, misalnya petugas radiologi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kesuburan perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi tanya deh coba petugas radiologi, rata-rata punya anaknya satu gitu, nggak banyak gitu. Jadi kemungkinan karena efek itu gitu, walaupun dia pakai shield-nya gitu ya. Terus selanjutnya juga yang berhubungan sama getaran gitu ya, pokoknya vibration gitu. Jadi faktor eksternal seperti itu yang sudah banyak diteliti dan memang mempengaruhi gitu terhadap kesuburan baik perempuan maupun laki-laki. Makanya tadi kalau laki-laki itu yang paling sering itu tadi digarisbawahi sama hobi juga bersepeda, ternyata bisa mengurangi kualitas sel sperma karena gesekan skrotumnya dengan pedalnya itu dalam waktu yang panjang. Yang panjang-panjang ya, yang road bike ya, bukan yang cuman sekeliling komplek doang gitu. Oh iya, itu mah nggak ngaruh, ya silahkan aja gitu. Sama high temperature tadi gitu. Mandi air sauna atau mandi air anget buat laki-laki juga nggak terlalu disarankan untuk terlalu lama dan terlalu sering gitu, karena bisa mempengaruhi sel spermanya gitu.
Kalau perempuan gimana dok? Kalau kayak sauna?
Kalau perempuan nggak? Perempuan sih alhamdulillahnya nggak. Jadi lebih ke arah laki-laki. Sperma ini agak gemes gitu ya. Agak susah-susah gampang gitu dirawatnya. Kalau sel perempuan sih asal kita bagus ininya, apa namanya, berat badan bau bagus, aktivitas ini insya Allah teratur gitu haidnya.
Oke, jadi memang lebih ke cowok ya kalau misalnya faktor eksternal itu.
Betul.
Ada nggak sih dok kayak cara untuk meminimalisir itu? Misalnya kan misalnya kayak pekerjaan gitu, itu kan kayak sesuatu yang ya harus dilakukan gitu ya.
Benar ya.
Apa ada apa cara minimalisirnya, atau memang harus ditambah obat atau vitamin gitu?
Sebenarnya kalau dari perempuan kan nggak terlalu berpengaruh ya, kalau faktor eksternal tadi ya lebih ke arah laki-laki, itu memang sulit. Cuman faktor sperma itu agak lebih bisa dibantu gitu sebenarnya dengan pemberian suplemen-suplementasi banyak tinggi folat, tinggi vitamin E, tinggi antioksidan gitu, itu bisa banget membantu. Tapi memang kalau sperma itu 3 bulan naik, 3 bulan setelah terapi biasanya perbaikan, tapi kalau kita terpapar lagi akan terjadi seperti itu lagi gitu. Jadi ya memang harus milih gitu ya, kalau mau hamil ya coba ditinggal dulu paparan yang bisa mempengaruhi kualitas itu gitu ya gitu.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin dokter bisa kasih tips kayak gaya hidup yang lebih sehat dan mudah juga diterapkan oleh teman-teman di sini, terutama yang lagi program kehamilan gitu. Dan mungkin juga dokter bisa kenalin dikit tentang Smart Fertility Clinic.
Oke, untuk menjamin kita tetap subur gitu ya, tetap bisa haid tiap bulannya, menghasilkan sel telur tiap bulannya, pertama kita harus menjaga berat badan kita seideal mungkin dengan menghitung BMI. Yang kedua, makan makanan seimbang dengan mengurangi karbohidrat dan lemak jenuh, dan meningkatkan serat serta sayur-sayuran, vitamin, buah. Terus yang ketiga, aktivitas. Lakukanlah exercise yang rutin, reguler, 150 menit seminggu untuk menjamin berat badan kita tidak up and down gitu ya, tetap stabil, dan kesuburan kita juga baik gitu. Oh ya, kita tadi belum bahas juga ya, ternyata faktor stres di manage dengan baik, dan termasuk tidur. Tidur juga wajib 7-9 jam sehari dah. Kalau misalnya kurang dari 6 jam itu sangat-sangat bisa mempengaruhi kualitas sel telur dan ketidakseimbangan hormonal. Itu sangat penting gitu. Jadi makan, aktivitas, tidur. Nah, itu tuh yang perlu digaris bawahi. Sama hindari rokok sama alkohol. Ya, itu udah jelas.
Yang orang-orang kan biasanya suka stres malah alkohol, malah rokok gitu ya. Padahal itu benar-benar membuat tubuh kita makin down lagi gitu, makin stres.
Rokok ini
nggak
cuma yang aktif, yang pasif juga gitu. Iya. Jadi bisa mempengaruhi. Jadi kita hangout juga mesti lihat-lihat ya, kalau misalnya kita memang mau concern ke arah kesuburan, ingin hamil, kalau kita hangout kita cari jangan yang terpapar asap rokok juga, karena yang pasif pun juga bisa mempengaruhi kesuburan gitu.
Dan itu cewek dan cowok juga ya?
Oh iya, jelas. Sekarang kan makin banyak ya perempuan ngerokok ya. Nah, ayo dikurangin deh kalau misalnya ingin hamil dengan sehat gitu.
Oke. Oke, terakhir mungkin dokter bisa kenalkan ke teman-teman di sini, ke Nona.
Oh iya, Smart Fertility ya.
Iya.
Jadi grup Primaya sudah membuat satu klinik yang fokusnya untuk klinik kesuburan, namanya Smart Fertility Clinic. Buat Nona atau Mami yang ingin membahas masalah kesuburan, yang kedua ingin program hamil, silahkan mengunjungi Smart Fertility Clinic. Ada banyak cabangnya dan insya Allah kami siap untuk membantu berdiskusi mana yang baiknya kita jalani bersama-sama. Gitu deh.
Oke, dokter, thank you. Hari ini udah Nona chat bareng aku, ngobrol-ngobrol banyak dan super insightful buat Nonas di sini, terutama tentang gimana sih caranya kita mengelola gaya hidup kita untuk mendapatkan fertilitas yang juga baik, atau kesuburan kita juga baik gitu. Dan pokoknya aku makasih banget sama dokter udah nyempetin waktunya, dan aku juga mau makasih sama teman-teman di sini, Nonas yang udah pada nonton malam-malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu, dan Nonas bisa kerjasama juga sama Smart Fertility Clinic supaya kita bisa lebih banyak nyebarin kebaikan gitu ya, Jo, tentang hal ini gitu ke teman-teman semuanya. Oke, thank you semuanya. See you, Dok.
See you.